Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi o Jestiri, na samom početku 6. poglavlja, od 2. stiha. Car nije mogao da spava, pa je pozvan sluga koji je počeo da monotono iščitava dnevnik, seriju događaja u carstvu. Ne želim da budem neprijatan, ali za mene je slušanje zapisnika najdosadnija stvar na svetu. Da li si ikada čuo zapisnik koji je zanimljiv? Ja nisam. Bio sam na različitim odborima i otišao sam sa svakog sa kom sam mogao, jer ne volim da slušam zapisnike, dosadni su. Jedne od noći kada car nije mogao da spava, rekao bi, donesite mi dnevnike, hajde da ih ponovo čitamo, i onda bi car uskoro utonuo u san. Baš ove noći desilo se da su sluge okrenule određeno mesto u dnevniku. Da li sam to rekao, desilo se? Sitnice su počele da se nagomilavaju i otkrivaju Božju ruku u rukavici ljudskih zbivanja. Bog se kreće. On vlada nad svim. Jestira nije slučajno postala carica. Nije slučajno izašla pred cara i u njegovim očima našla milost. Nije slučajno car prihvatio njen poziv za večeru. Sada car ne može da zaspi, pa nije slučajno da sluga počinje da čita baš određeno mesto. I nađe se zapisano kako je Mardohej prokazao za Vithana i Teresa, dva dvoranina koji su čuvali stražu na pragu, da gledaju da dignu ruke na cara Asvira. Tada reče car, kakva je čast i kako je dobro učinjeno Mardoheju za to. A momci carevi njegove sluge rekoše, nije mu učinjeno ništa. Govoriš o mafiji. Ova dvojica su pripadala tadašnjoj mafiji. Mardohej je slučajno čuo šta smišljaju ova dva čoveka. Bila je to zavera na koju uvek pomislimo kada je u pitanju persijski car. Ljudi u senci iza stubova, tihim glasom kuju zaveru o tome da ubiju cara. Mardohej je to preneo carici Jestiri, a ona je obavestila cara. Taj događaj je zabeležen u carskim dnevnicima. Kada je dvoranin ovo pročitao, car se za trenutak okrenuo. Uspravio se u krevetu i zapitao, usput nisi pročitao ili mi je promaklo, da li je taj Mardohej nagrađen? Dvoranin je pogledao u dnevnik, pročitao sledeće zapise i odgovorio, ne, nikada nije nagrađen. A car je rekao, čovek koji je spasao moj život, mora da se nagradi. A dok se sve to zbivalo u palati, neko kuca na vrata. A car reče, ko je u tremu? A Aman beše došao u spoljašnji trem dvora carevog, da kaže caru da se obesi Mardohej na vešala koja mu je pripravio. A momci carevi rekoše mu, gle, Aman stoji u tremu. A car reče, neka dođe. I Aman dođe, a car mu reče, šta treba učiniti čoveku koga car hoće da proslavi? A Aman reče u sebi, koga bi car hteo da proslavi, ako ne mene? Baš u trenutku kada je car otkrio da Mardohej nikada nije bio nagrađen zato što mu je spasao život, začulo se kako Aman ulazi u trem od dvora. Car je zapitao, ko je to u tremu? Bio je to Aman. Ni on izgleda nije dobro spavao. Došao je u carev dom da traži dozvolu da obesi Mardoheja na vešala koja je za njega podigao. Aman je očigledno imao privilegiju da u bilo koje vreme dođe pred cara. Kada je Aman ušao, car je pokrenuo razgovor bez ikakvog prethodnog uvoda. Aman je došao da traži Mardohejev život baš u momentu kada se car spremao da Mardoheja nagradi. Ove okolnosti otkrivaju Božije proviđenje. U senci Bog pazi na one koji su njegovi. Iako je ovaj narod izvan Božije volje, u zemlji daleko od one u kojoj želi da budu, oni ipak i dalje nisu izvan njegovog direktnog vođstva. Svi ovi događaji nisu mogli biti slučajni, već su delo proviđenja. Kada je Aman zakoračio pred cara, bio je pozdravljen pitanjem, šta da se učini čoveku koga car hoće da proslavi? Aman je mislio da car govori o njemu. Posle svega, on je njegov premijer. Dat mu je carev prsten, istina. Platio je on izvesnu sumu novca za to, ali uspeo je da dobije dozvolu da istrebi Jevreje u celini. Zato sigurno nema nikog drugog u carstvu koga bi car hteo da proslavi. Međutim, car misli na Mardoheja. I reče Aman caru, koga car hoće da proslavi, treba doneti carsko odelo koje car nosi i dovesti konja na kome car jaše i metnuti mu na glavu venac carski. I odelo i konja treba dati kome između najvećih knezova carevih da obuku čoveka onog koga car hoće da proslavi, pa da ga provedu na konju po ulicama gradskim i viču pred njim, ovako biva čoveku koga car hoće da proslavi. U Amonovom odgovoru otkriva se njegova prava priroda. Siguran sam da možeš videti šta mu je u srcu. Aman je sve oči uperio ka tronu. To je bila njegova namera, kad dođe pravo vreme da ukloni cara. To je onako pričao persijskim monarsima. Čoveku je bilo vrlo teško da se dugo zadrži na tronu. Čak i u istoriji Izraela, zabeleženo je u prvoj i drugoj knjizi o carevima, da nije tragično, bilo bi komično posmatrati kako su carevi kratko vreme vladali. Neki su izdržali samo po 2 meseca. Kada bi car seo na presto i pogledao oko sebe, nije znao više komu je prijatelj, ako neprijatelj. To nije mogao ni da zamisli, jer je shvatio da svaki čovek koji je bio istaknut, pokušao bi da ga ubije da bi sam postao car. Ovo je očigledno bilo i u Amanovom srcu. Aman je znači mislio, koga bi car hteo da proslavi ako ne mene? Obucite mi carsku odoru, stavite mi krunu na glavu, dajte mi da jašem njegovo konja, neka glasnik objavljuje kad budem prolazio ulicama. Šta on to radi? Pa Aman priprema narod za dan kada će njemu pripadati carska kruna i odora. Mišljenja sam da jedan car u to treba da posumnja, jer uviđa da Aman misli na sebe, a nikako ne na Mardoheja. Tada reče car Amanu, brže uzmi odelo i konja, kao što reče, i učini tako Mardoheju, judejcu koji sedi na vratima carevim, nemoj izostaviti ništa što si rekao. Ništa neprijatnije od Amana nije moglo da se traži, ništa sramotnije, ništa odvratnije nego da na Mardoheja stavi carsku odeću, da ga postavi na carevo konja, da ga provodi ulicama oglašavajući da je to čovek koga car hoće da proslavi. Za Amana je ovo bilo ravno sramoti. Iza njegovih reči krilo se poniženje. Aman je mrzeo Mardoheja. I uze Aman odelo i konja i obuče Mardoheja i provede ga na konju po ulicama gradskim, vičući pred njim, ovako biva čoveku koga car hoće da proslavi. Aman je nameravao da Mardoheja obesi na vešala, a ne da ga sprovodi ulicama u znak počasti. U ovom trenutku Amanovo poniženje je apsolutno neizrecivo. Samo zamisli kako se osjećao dok je ulicama vodio konja, na kome je sedeo Mardohej, čovek koji pred njim nije hteo da se pokloni. Kod kuće je imao vešala visoka 25 metara, na koja je hteo da ga obesi. Potom se vrati Mardohej na vrata careva, a Aman brže ode svojoj kući žalostan i pokrivene glave. I pripovedi Aman se resi ženi svojoj i svim prijateljima svojim sve što mu se dogodi. Tad mu rekoše mudraci njegovi i Seresa, žena njegova. Kad je od judejskog semena Mardoheje pred kom si počeo padati, nećeš mu odoleti, nego ćeš pasti pred njim. I dok oni još govorahu s njim, dođoše carevi dvorani i brže odvedoše Amana na obed, koji zgotovi jestira. Konačno je osuda bila gotova. Mardohej se vratio na carska vrata, ali Aman je požurio svojoj kući kukajući pokrivene glave. Sramota nad sramotom. Svojoj ženi i prijateljima je rekao sve što mu se desilo. Seresa je bila baš lepa mala ženica, zar ne? Predložila mu je da podigne vešala, a sad mu kaže, to sam ti i kazala, tvoj pad je započeo. Nije prijatno imati ženu i prijatelje koji predviđaju da će ti sutrašnji dan verovatno biti i posljednji dan. Stvari se odvijaju brzo i tegobno. Čim Aman dolazi kući i ženi i svojim mudracima objašnjava šta mu se dogodilo, začulo se kucanje na vratima. Carev sluga poziva Amana da požuri, da je gozba spremna, a da je on obećao da će doći. On se radovao toj večeri, sećaš se, i hvalio se da je jedino njega carica pozvala na večeru sa carem. Sada će zakasniti na obed koji je s radošću iščekivao, ali se događaji odvijaju tako brzo da ne može da ih prati. Sve počinje da se zbiva na njegovu štetu. On više ne vlada okolnostima. Znaš li zašto? Zato što Bog vlada nad svim i što se postarao da Amanova zavera ne uspe. Poglavlje 7. Tema. Čovjek koji je došao na večeru, a umro na vešalima. I tako dođe car i Aman na obed carici Jestiri. I reče car Jestiri opet drugi dan, napivši se vina. Šta želiš, carice Jestiro? Daće ti se. I šta moliš? Ako je i do polovine carstva, bit će. Aman je otišao na obed sa pomešanim osjećanjima. Uzbuđen je, što ga je carica pozvala na večeru, ali je još uvek povređen zbog časti, ukazane Mardoheju. Mislim da u ovom trenutku Aman ne razume sasvim zašto je Mardoheju ukazana čast, a zašto su njega zaobišli. Jestira je, ako smem tako da se izrazim, skupila svu svoju snagu da posle drugog dana saopšti caru šta joj je na srcu. Pre toga nije mogla, ali sada je spremna, čak je i nervozna. Car još jednom carici upućuje ponudu. Kaže, carice Jestira, šta je tvoja molba? Šta tražiš? Daće ti se. Ponovo joj nudi pola carstva. Već treći put car pita caricu šta joj je na umu. Tada odgovori carica Jestira i reče, ako sam našla milost pred tobom, care, i ako je caru ugodno, neka mi se pokloni život moj na moju želju i narod moj na moju molbu. Jer smo prodani, ja i moj narod, da nas potru, pobiju i istrebe. Da smo prodani da budemo sluge i sluškinje, ćutala bih, premda neprijatelj ne bi mogao naknaditi štete caru. Dok je govorila, Jestira je otkrivala užasnu stvar. I car i Aman su zapanjeni, jer niko od njih dvojice nije znao njenu nacionalnost. Ona moli da se poštedi njen život i životi njenog naroda. Kada ju je stric Mardohej prijavio na takmičenje za lepoticu i kad je postala carica, on ju je dao savet da ne otkriva svoju nacionalnost, da nikome ne kaže da je Judejka. Zato je ona sve do sada tu činjenicu čuvala samo za sebe. Kao što se sećaš, Aman je od cara isposlovao ukaz da sve Jevreje u carstvu treba istrebiti. Nije znao da je carica Jestira Jevrejka. Ona se sada poistovećuje sa svojim narodom. Do sada nije htela ni da se zna da je Jevrejka, a sada se stavlja u isti položaj sa njenim osuđenim narodom. Za nju u to vreme, to je značilo da je iskazala i svoju religiju, svoju veru u Boga, jer je to išlo sve zajedno. Rekla je caru, iako bi car pretrpeo veliki gubitak, ja bih ćutala da smo prodati u roblje, ali nije to problem. Određenog dana treba da budemo pogubljeni. Želela je da car zna da su Jevreji izdani i da treba kao narod da budu istrebljeni. Car je bio potpuno zapanjen. Ko bi se usudio da uništi caricu? Ko bi se usudio da uništi njen narod? Ono što je Jestira rekla bilo je nešto najšokantnije što je car mogao da čuje. Carica i njen narod bit će istrebljeni. A car Asvir progovori i reče carici Jestiri, ko je taj i gde je taj koji se usudio tako činiti? Car je zaprepašćen. Nije ni sanjao da se nešto tako zbiva u njegovom carstvu. Očigledno još ne shvata koji to narod treba da se pogubi. Iskreno govoreći, ovaj čovjek malo ceni život. Ako iz svetovne istorije čitaš o Kserksovom pohodu na Evropu protiv Grčke, vidjet ćeš da je ljude gubio kao da su potrošna roba. U tom pohodu je izgubio na hiljade ljudi, ali ga to ni malo nije uznemirilo. U to vrijeme je ljudski život bio vrlo jeftin. Ono što ga sada uznemirava jeste činjenica da se radi o Jestirinom narodu. Njegova carica je u smrtnoj opasnosti. Zato car pita, ko je taj? Gde je taj? Ko bi se usudio na tako nešto? Mislim da Aman još uvek ne shvata šta mu se dešava. Nije znao da će zakon o uništenju Jevreja uticati i na caricu. Nije znao da je ona Jevrejka. Evo ga za stolom na gozbi oslonjenog na kauč sa punim carevim pouzdanjem. Asvir je upitao ko je smislio zaveru, a Jestira sada pokazuje svu svoju hrabrost. Izlaže opasnosti svoj život, dajući caru odgovor na pitanje. A Jestira reče, protivnik i neprijatelj ovaj je zlikovac Aman. A Aman se uplaši od cara i od carice. Aman na ovo nema nikakav odgovor. Potpuno je onemeo pri saznanju da je Jestira Jevrejka. Bog se kreće iza scene. Bog pazi na svoje. Nijedno oružje usmereno protiv Izraela neće biti uspešno. Bog će blagosloviti one koji blagoslove Jevreje i prokleće one koji njih proklinju. Božije proviđenje će sačuvati Izraelce. Car je toliko zaprepašćen naglim obrtajem događaja da napušta večeru, odlazi u vrt. Posle svega i on je u izvesnoj meri umešan i odgovoran. Zato odlazi da o ovome razmisli. Tada car gnevan usta od vina i otide u vrt oko dvora, a Aman osta da moli za život svoj caricu Jestiru, jer vide da je car naumio zlo po nje. Car je morao da razmisli. Prosto nije verovao da bi Aman uradio tako nešto, ali carica je molila i preklinjala za svoj život baš radi Amana, a on je verovao svojoj carici. Caru je bilo potrebno vreme da se malo smiri, da bi jasnije razmislio o Jestirinoj molbi i o Amanu, njegovom pouzdanom savjetniku i premijeru. Dok je car hodao po vrtu, Aman je ustao da za svoj život moli caricu Jestiru. Ovaj čovjek koji je bio tako lak na traženju da se drugi pogube, sada se ponaša kao rob. Puzi kod caričinih nogu. Shvata da car neće dozvoliti da ovo prođe i da je zlo sada usmereno protiv njega. Zna da mu je carica jedina nada. Izbezumljen je strahom, pa pada na kolena da kukavički moli za svoj život. Potom se car vrati iz vrta dvorskog u kuću gde beše pio vino. Aman beše pao na odar gde seđaše Jestira. I car reče, eda li će i caricu osramotiti kod mene u kući? Čim ta reč iziđe iz usta carevih, Amanu pokriše lice. Dok je Aman molio za svoj život, mogao je da shvati da ništa ne postiže. Znao je da će biti kažnjen za zlo koje je učinio, tako da je u ludilu počeo da se propinje na njen kauč. Sećaš se da je u to vreme bio običaj da se za vreme obeda leži ili osloni na kauč. Nekako baš u to vreme car se vratio i kad je ugledao Amana i caricu, rekao je, da li će i caricu osramotiti kod mene u kući? Aman, u kukavica kakav je bio, u užasu je zgrabio njen kauč, bio je izvan sebe od straha. Zato car kaže, šta ovaj čovek pokušava, sežući se za mojom caricom? Obrati pažnju na to da car Asvir uopšte ne mora da izdaje nikakvu naredbu. Samo je došao iz vrta, video je šta se dešava, rekao je šta je imao, a oni koji su tu stajali znali su šta da se radi. Zanimljivo je da se sluge nisu ni pomerile, sve dok car nije progovorio, samo su stajali i gledali. Vidiš, carica još nije pozvala u pomoć, bila je preplašena, prestravljena, da bi uopšte zvala u pomoć. Ali kada je car progovorio, veliki momci su krenuli, zgrabili Amana, ne samo da su ga stavili pod stražu, već i u kućni pritvor, pokrili su mu glavu. Nastavit će se.